Areena. Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan dengikuumeen leviämistä vastaan. Lehtipuhallinta muistuttava koje pöristi talon seiniin ja autojen alle harmaan hyttysmyrkkypilven viime viikolla maan pääkaupungissa Colombossa. Myrkytyksen toivotaan nitistävän virusta levittävät hyttyset. Intian eteläpuolella sijaitsevaa saarivaltiota koettelee lähes vuosikymmeneen vakavin dengiepidemia. Tartunnan on saanut kuluneen vuoden aikana jo lähes 80 000 ihmistä ja sairaalat ovat paikoin kovilla, kun taudin vakavan muodon saaneet ovat täyttäneet osastoja. Sri Lankan tapahtumat ovat aikamme kuva, sillä asiantuntijoiden mukaan meneillään olevan dengiepidemian lähtöpisteenä voi pitää joulukuista syklonia. Se toi Sri Lankaan valtavia vesimassoja, eli hyttysten kasvualustoja. Ilmastonmuutos puolestaan lisää syklonin kaltaisia säiden ääriilmiöitä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo, ja kysytään asiantuntijoilta, miten yhteiskunnissamme tulisi tähän nyt varautua. Kuulemme myös, millaisia konkreettisia projekteja tautiriskin vähentämiseksi on meneillään. Ohjelman lopussa suomalaisasiantuntija avaa Suomen tautiriskitilannetta ja näkymiä. Aluksi matkustamme kuitenkin Jenna Vehviläisen mukana Mosambikiin. Siellä yleistyvät nyt kolera ja malaria ilmastonmuutoksen vauhdittamana. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä usein pohditaan ilmeisiä terveysvaikutuksia, eli paahtavan helteen suoria seurauksia ihmisiin. Mutta samaan aikaan ilmastonmuutos lisää myös muunlaisia terveysuhkia, kuten likaisen veden ja erinäisten eläinten myötä leviäviä tauteja. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Mosambik on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Yhä yleisemmät trooppiset syklonit aiheuttavat esimerkiksi malarian ja koleran leviämistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa Mosambikin pääkaupungista Maputosta.
Viettänyt viikon täällä Mosambikin pääkaupungissa Maputossa, ja täällä on satanut viikon. Joka päivä aivan valtavasti. Olen ihan sellaisia muutaman tunnin taukoja välillä, mutta todellakin niin kuin aivan valtavasti. Ja monet paikalliset sanoo, että tällaista säätä, tämä on aivan niin kuin äärimmäistä, että tällaista säätä ei ole nähnyt melkein pariin vuosikymmeneen.
Viime tammikuussa olin lomamatkalla Mosambikissa, kun alueella alkoivat ennätykselliset sateet. Tulvat aiheuttivat rajuja tuhoja ja ajoivat noina viikkoina kotoaan eteläisessä Afrikassa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Sateet toivat mukanaan myös sairautta. Sekä malaria että kolera levisivät ärhäkästi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koleratartuntoja todettiin eteläisessä Afrikassa tämän vuoden ensimmäisten 6 viikon aikana jopa 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suuri osa niistä oli juuri Mosambikissa. Toukokuussa palasin Mosambikkiin raportoimaan siitä, miten maan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle vaikuttaa sairauksien leviämiseen. Siitä minulle kertoi maan pääkaupunki Maputossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri, mosambikilainen Zaid Seni.
We had recurrent incidents of climatic events since 2019 after cyclone Idai, Kenneth.
Seni kertoo, että äärimmäiset sääilmiöt ovat piinanneet Mosambikia enenevästi vuodesta 2019. Sen jälkeen maassa on ollut esimerkiksi useita trooppisia sykloneja. Syklonit eivät ole mitään uutta Afrikan mantereen kaakkoisosassa sijaitsevassa Mosambikissa, jolla on tuhansia kilometrejä pitkä kaistale rannikkoa. Ne ovat kuitenkin yleistyneet.
Mozambique is an endemic country for malaria, but
malaria ja kolera ovat Mosambikissa endemisiä, eli niitä esiintyy säännöllisesti, erityisesti sadekausina. Viime vuosina kosteus, sateet ja tulvat ovat edistäneet näiden sairauksien leviämistä. Ne tappavat yhä paljon mosambikilaisia, sanoo Seni. Asiantuntijat näkevät, että ilmastonmuutoksella on yhteys malarian lisääntymiseen. Malariahyttyset tarvitsevat lisääntyäkseen seisovaa vettä. Ilmaston lämpeneminen ja kosteus luovat tälle parempia olosuhteita. Muuttuva ilmasto voi pidentää myös hyttysten lisääntymisaikaa ja levittää niitä myös uusille alueille. Järjestöt ovat raportoineet siitä, että malaria on tavattu eteläisessä Afrikassa ja muuallakin mantereella alueilla, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt. Mosambikin alkuvuoden sateet näyttävät vaikuttaneen myös koleran leviämiseen. Tapauksia todettiin eteläisen Afrikan alueella yli puolet edellisvuotta enemmän ja niistä suuri osa oli Mosambikissa. Mosambikilainen lääkäri korostaa, että malaria ja kolerakin ovat hoidettavissa usein, jos potilas pääsee hoitoon. Tilannetta vaikeuttaa maassa entisestään se, että Mosambik on finanssikriisin kourissa ja sen terveydenhuollon sektori on huonoissa kantimissa. Lisäksi pohjoisessa Mosambikissa on käynnissä konflikti, jonka seuraukset rajoittavat ihmisten hoitoon pääsyä.
Just in Palma, for instance, only 4 out of 8 healthcare facilities working.
Esimerkiksi pohjoisessa Mosambikissa sijaitsevassa Palman kaupungissa vain 4/8 terveyskeskuksesta on toiminnassa. Sairaalat joutuvat joskus myös radikaali-islamistien tulilinjalle. Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstö hoitaa mosambikilaisia esimerkiksi liikkuvilla terveysklinikoilla, mutta kohtaa sekin turvallisuusuhkia jatkuvasti. Ympäri pohjoista Mosambikia tilapäisissä oloissa elää satoja tuhansia maan sisäisiä pakolaisia. Tällaiset olot ovat omiaan lisäämään koleran riskiä. Mosambikilaislääkäri on hyvin huolestunut siitä, että tällaisessa hätätilanteessa monet länsimaat, Yhdysvallat etunenässä, ovat leikanneet rahoitusta Mosambikissa toimivilta järjestöiltä.
For instance, the funding cuts coming from US, which directly and indirectly affected the region.
Senin mukaan jotkut järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa alueella Yhdysvaltojen leikkausten takia ainakin toistaiseksi. Se vaikeuttaa entisestään hoitoon pääsyä ja huonontaa hoidon laatua, hän sanoo. Ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaiselle Mosambikille kehitysyhteistyön leikkaukset tulevat monin tavoin hankalaan aikaan. Äärisäät painavat myös Mosambikin pääelinkeinoa eli maataloutta. Myös Suomi päätti lopettaa pitkäaikaisen kehitystyöohjelmansa Mosambikin kanssa kuluvan hallituskauden aikana ja siirtää painopistettä kohti vientiyhteistyötä. Alkuvuodesta Suomen ilmatieteen laitos aloitti kuitenkin vielä Mosambikin ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeen, jossa etsitään tapoja varautua teknologian avulla paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
Mosambikista raportoi Jenna Vehviläinen. Ilmastonmuutoksen vauhdittamien tartuntatautien leviämisen selvittäminen vaatii monitieteistä yhteistyötä, ainakin ilmastotutkijoiden, biologien, epidemiologien ja virologien osaamista pitäisi pystyä yhdistämään. Moniulotteisen tutkimuskentän hahmottamiseksi otin yhteyksiä kahteen asiantuntijaan.
Sure, yeah, my name is Maya Chung and I am a postdoctoral research associate, I think. There's so many names for it. At the High Meadows Environmental Institute at Princeton University.
Ilmastotutkija Maya Chung työskentelee tutkijatohtorina Yhdysvalloissa maineikkaassa Princetonin yliopistossa. Hän on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on koottu tietoja useista taudinaiheuttajista ja selvitelty, miten ilmastonmuutos tähän mennessä on saattanut vaikuttaa tautien kehityskulkuihin. Chung avaa tutkimuskentän laajuuden, joka ulottuu mikroskooppisen pienistä taudinaiheuttajista niiden levittäjiin eli vektoreihin, kuten hyttysiin, aina ihmisiin ja ilmastoon asti.
We're trying to connect processes that go across so many different scales. Right, we start with microscopic pathogens, we go to vectors like mosquitoes that carry disease, to individual people, to populations, and all the way up to climate, which might affect all of these together.
Maya Chang toteaa, että tarvitaan paljon eri alojen asiantuntemusta, sillä jos ongelmaa katsotaan vain omissa siiloissa, yksinomaan ilmaston tai tautien puolelta, kokonaiskuva jää syntymättä.
And if you're coming from only the climate side or only the disease side, it's difficult to see the whole picture.
Tutkijatohtori Maya Chang sanoo oppineensakin paljon työryhmän biologeilta, muun muassa sen, että vaikka tartuntataudit ovat ilmastolle herkkiä, pohjimmiltaan ne ovat biologisia systeemejä.
Many infectious diseases are sensitive to weather and climate, but disease is a fundamentally human and biological system. And so climate matters, but disease transmission also depends on things like human behavior, healthcare infrastructure, immunity, and even how pathogens evolve.
Ilmaston lisäksi tautien leviämiseen vaikuttaa Changin mukaan moni muukin seikka. Ihmisen käyttäytyminen, terveydenhuoltoinfrastruktuuri, immuniteetti tai se, miten taudin aiheuttajat kehittyvät. Länsinaapuristamme Ruotsista on lähtöisin epidemiologi, joka on onnistunut tutkimuksessaan erottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen tautien leviämiseen muista tekijöistä.
Jag heter Joakim Rocklöv, jag är professor i epidemiologi med fokus runt klimatförändringar och folkhälsa.
Epidemiologian professori Joakim Rocklöv on saanut kiitosta innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta tutkimuksestaan. Hän työskentelee parhaillaan Saksassa Heidelbergin yliopistossa, tosin sain hänet kiinni kesälomalta Ruotsista. Rocklövin tutkimusryhmä pystyy siis erottelemaan taudin leviämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksen muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä matkustamisesta ja liikkuvuudesta.
Klimatförändringar är inte det enda som gör att infektioner sprids och sen separeras så att vi kan förstå bättre vad beror på klimatet och vad beror på ökat resande och ökade transporter, mobilitet.
Tosin edelleen tutkimustiedossa on aukkoja. Rocklöv toteaa, että kun käy läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, selviää, että ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien tutkimuksessa on keskitytty paljon vektoreihin, eli välittäjiin, kuten hyttysiin ja punkkeihin. Huomattavasti vähemmän tiedetään zoonoottisista, eli isäntäeläimestä ihmiseen tarttuvista taudeista.
Vi har fokuserat väldigt mycket på vektorburna, så fästingar och myggar. Medans zoonotiska sjukdomar som sprids via värddjur är mycket mindre välstuderade.
Ilmaston ja ympäristön muutoksella sekä eläimistä ihmisiin leviävillä taudeilla ja mahdollisesti pandemioillakin on professori Rocklövin mukaan yhteys, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen miten, milloin tai kuinka suuri riski on.
Vi vet egentligen inte så väl exakt hur och när och hur stor risken är.
Professori Rocklövin mukaan selvää kuitenkin on, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemimme muuttuu.
När klimatet förändras så kommer ekosystemen förändras och det kommer också göra att patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
Rocklöv sanoo ravintoketjuihin tulevan muutoksia. Se puolestaan aiheuttaa myös taudinaiheuttajien siirtymistä. Joskus ne löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja uusia populaatioita, ja jossain määrin odotetaan myös suurempia isäntäeläimien määriä erilaisille taudin aiheuttajille, professori Joakim Rocklöv sanoo. Tutkijatohtori Maya Chang yhdysvaltalaisesta Princetonin yliopistosta nostaa esiin, että ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan myös vektoreina toimiviin hyttysiin.
Some places may become too hot for certain mosquito species to live in, so those places may actually have less disease, while other places could become more suitable and experience more disease.
Joistakin alueista voi tulla tietyille hyttyslajeille jopa liian kuumia, jolloin niillä alueilla tautimäärä voi vähentyä. Toisaalta samaan aikaan joistain alueista voi tulla hyttysille sopivampia, mikä tietäisi tautien määrän kasvua, Maya Chang kertoo.
There could also be shifts between disease types. So, for example, the mosquitoes that carry dengue tend to prefer higher temperatures than the species that carries malaria. So there could be situations where there are shifts from malaria to dengue with warming in some regions.
Hänen mukaansa taudit voivat myös siirtyä, koska dengue-kuumetta aiheuttavaa virusta kuljettavat hyttyset pitävät lämpimämmästä kuin malariaa kantavat. Tällöin ilmaston lämpeneminen voi tehdä joistain alueista dengue-alueita malarian sijaan. Muutoksiin pitäisikin varautua jo etunojassa. Joakim Rocklöv sanoo, että hänen nähdäkseen usein toimitaan reaktiivisesti vasta kun jotain tapahtuu.
Vi kommer ju tvingas öka vår beredskap och som det ser ofta ser ut nu enligt min uppfattning är att vi gör det egentligen när någonting händer, så när vi får ett utbrott eller när vi får en extrem vädersituation, översvämning eller...
Rocklöv nostaa esimerkiksi Ranskan, jossa viime vuonna oli ensimmäinen paha tiikerihyttysen levittämä chikungunya-epidemia.
Frankrike förra året hade ett jättestort utbrott av en sjukdom som heter chikungunya som sprids av myggor. Den brukar inte, det sprids av tigermyggan som sprider sig norrut i Europa med klimatförändringarna. Frankrike har man inte haft några vidare liksom, större utbrott av chikungunya historiskt sett. Utan,
och vi... Joakim Rocklöv sanoo, että he olivat ennustaneet tiikerihyttysen leviämisen myötä tautiriskin kasvavan, mutta asia otettiin vakavasti vasta ensimmäisen ison epidemian myötä.
Och det, då ändrar det liksom hela politiken och på många sätt liksom så börjar man ta det på allvar på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är bara ett exempel.
Princetonin yliopiston tutkijatohtori Maya Chang tähdentää, että varautumisen taso määrittääkin, miten haavoittuvaisia yhteiskunnat ovat tautiriskeille.
When I'm thinking about vulnerability, I tend not to think in terms of geography, but more in terms of preparedness. So you can imagine that two places with similar climates and disease risks could have a situation where if one has stronger healthcare infrastructure or vector control, it will probably fare much better.
Kahden samanlaisen ilmaston ja tautiriskin valtioista paremmin selviää se, jolla on vahvempi terveydenhuoltojärjestelmä tai vektorien eli taudin levittäjien hallinta, tutkijatohtori Maya Chang toteaa. Monella riskialttiilla alueella onkin jo käynnissä useita ilmastonmuutoksen nostattamiin tautiriskeihin varautumista parantavia hankkeita. Kaksi esimerkkiämme tulee Ghanasta ja Vietnamista. Ensin länsiafrikkalaiseen Ghanaan. Siellä nimittäin EU:n rahoittaman Springs-projektin osana kohennetaan vesiturvaa, sillä keskiössä on saastuneesta vedestä leviävien ripulitautien vähentäminen. Projektia vetää infektiolääkäri ja kansanterveystutkija Vanessa Harris Amsterdamin yliopistosta. Harris palasi tällä viikolla Ghanasta hyvillä mielin.
It was a fantastic trip. It's a special project because we work with all different kinds of scientists.
Harris kertoo projektissa selvitettävän Ghanan läpivirtaavan Voltajoen tulva-alueella sijaitsevan seudun vedensaantia.
In Ghana what we've done is we have taken a region near the Volta River.
Tarkoitus on yhdessä paikallisviranomaisten ja asukkaiden kanssa identifioida riskipaikat ripulin leviämiselle sekä selvittää, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä, kuivuudessa ja kuumuudessa vaikuttavat veden käyttöön ja sen saantiin.
Are changing behaviors and sort of the risks of transmissions of different types of bugs that cause diarrheal disease.
Kun projekti muutaman vuoden päästä on ohi, alueelle on monitieteisen yhteistyön seurauksena Vanessa Harrisin mukaan tavoitteena saada vesijärjestelmä, joka kestää myös ilmastonmuutoksen sille aiheuttaman paineen.
Where do we think that there are climate vulnerabilities that that we can make those water systems more resilient.
Vietnamissa puolestaan on brittiläisen Wellcome-säätiön tukemana kehitetty dengiriskistä varoittavaa järjestelmää. Säätiön teknologiajohtaja Felipe Colon González vastaa digitaalisista teknologioista ja innovaatioista ja avasi haastattelussani varoitusjärjestelmän toimintaa.
And the eDengue has been developed to support dengue preparedness and response planning in the government.
E-dengiksi nimetty dengivaroitusjärjestelmä auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan mahdollista dengue-epidemiaa ja osoittamaan tarvittavia resursseja.
When different sources of information come together, the health authorities can act earlier, target resources more effectively and better protect their communities.
Varoitusjärjestelmä perustaa riskiarvionsa dengiä levittävien hyttysten ja niiden munien määrään, Felipe Colon González kertoo. Lisäksi järjestelmään kerätään dataa alueen sosioekonomisesta tilanteesta ja ilmasto- ja ympäristöolosuhteista.
So what they do is they collect information about the mosquitoes, about the eggs that these mosquitoes lay. They collect information about the socioeconomic conditions of the people that are living in the local area. They collect information about the climate and other environmental conditions like vegetation.
Kun kaikki kerätty data on saatu, järjestelmä tuottaa mallinnuksen todennäköisyydelle, mitä voi tapahtua vuoden tai 3 kuukauden kuluessa. Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä toteaa, että varoitusjärjestelmän teho, eli vähenikö tautitaakka varoitusjärjestelmän ansiosta todella, pitää vielä varmistaa monivuotisella vertailevalla satunnaistutkimuksella. Ensikokemukset ovat joka tapauksessa lupaavia, Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä kertoo.
So at the moment, it seems that the early warning system is giving some of the results that were expected, but to what extent is really the early warning system and to what extent is any other thing, we don't yet know.
Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät tautiriskit koskettavat myös Suomea. Aiheeseen perehtynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov avasi haastattelussani Suomen tilannetta.
No meillä on esimerkiksi mennään nyt näihin Suomen riskeihin. Ne on nimenomaan liittyy esimerkiksi vesistöjen lämpenemiseen. Meillä on Itämeren alueella ja järvissä tietenkin piilee omanlaiset bakteeririskit. Ja sitten lisäksi meillä punkit leviää näiden vektoreiden avulla pohjoisemmaksi. Eli meillä on ennen vanhaa, sanotaan näin, 1990-luvulla esimerkiksi vain lähinnä Etelä-Suomessa oli punkkeja ja ne silloin levitti borrelioosia ja sitten tätä puutiaisaivokuumetta tai tulehdusta. Ja tänä päivänä niin tämä esiintyvyys on ihan tuonne pohjoisen Suomeen saakka.
Kyllä. No mitä mallinnuksia nyt on tehty Suomen tilanteen suhteen? Mitkä taudit meillä vielä niin kuin on ulkona ja millaisia aikaikkunoita nähdään tämän tilanteen muuttumiselle? Jos nyt mietitään vaikka jo tätä mainittua tiikerihyttystä, jota vielä luojan kiitos meillä ei ole havaittu.
No meillä on tässä jonkin verran aikaa onneksi kehittää nimenomaan tätä seurantaa ja kehittää erilaisia viruksiin näitä rokotteita ja lääkkeitä. Eli siinä on hyvä lähtökohta, että me tiedetään, että virukset on enenevässä väärin, vektorivälitteiset virukset ja taudit on enenevässä väärin meille tämmöinen uusi uhka tulevaisuudessa. Ja jos ajatellaan, niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
Tutkimusprofessori Hilppa Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä, kuten tiikerihyttysiä, on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin Gregovin mukaan olla tietoinen.
Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
Tutkimusprofessori Hilppa Gregov soisi myös, että valtakunnallisesti kansalaisten tietoisuutta globaalista tautitilanteesta ja riskeistä lisättäisiin. Mallia hän hakisi kaikille tutuista sääkartoista.
Että nostetaan ei pelotellen, vaan tiedottaen, että mitä kaikkia, niin kuin vaikka kuukausitasolla, että olisi tämmöisiä tiedotteita, että minkälaisia nämä tämänhetkiset virustilanteet on, että olisi tällaisia karttoja ja sellaista yleistä, suurelle yleisölle suunnattua informaatiota siitä, että mikä on menossa ja mitä on mahdollisesti tulossa.
Näin totesi tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Etelä-Afrikkaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wihlman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon. Thank you.